sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Manastir je prvi put doveden sa 3 meseca. U manastiru je i prohodao. Manastir mu je zaovek postao dom, posle studija elektrotehnike. Završio je i Bogoslovski fakultet. 11 je iz svoje porodice koji se zamonašio. Majka mu to ipak nikada nije oprostila, iako je poslednju godinu života provela kod njega u manastiru. Manastir Nimnik, čiji je iguman, sve je posećeniji. Ljudi kažu da je njegova molitva čudotvorna, a on kaže da nije do njega nego do Boga. Otac Jelisej, čovek pun životne radosti i vere, govori danas za Dionis.
The lights go out. I love to look her walking down the street. She always dressed so nice and neat. You'll never know what it's all about. Great God Almighty, when the lights go out, use your imagination. You'll still be far behind. There's nothing in creation. She talked that talk. I love to watch her when she walked that walk. In my bed, she trying to pop. Oh, God Almighty, when the lights go out.
Oče Jelisej, manastir Nimnik, čiji ste vi iguman, postaje sve popularniji u narodu. Sve više sveta dolazi ovde, pre svega zbog vas i zbog vaše molitve.
Hvala vam prvo što ste došli i vi da nas posvetite. Pa eto, hvala Bogu da ovih 5-6 godina koliko smo mi ovde, stvarno primećuje se veliki broj ljudi koji dolaze tu baš iz tog razloga da dođu na molitvu, malo da podele sa nama tu neka iskustva, da u suštini danas je našem čovjeku potrebno više neko da ga sasluša i da se pomoli za njega i da on tu molitvu razume i da jednostavno upija tu molitvu sa usana naših više nego, ne znam, da mu date ne znam šta i da ga odvedete ne znam gde i kako. Baš je postao manastir, da kažemo neki način, ako se može reći popularan, ali ne, nego jednostavno tako, neko mesto molitve, mesto onako gde možete doći malo ovako i na čašicu razgovora i tako nas ima ovde puno, pa smo onda i raspoređeni. Ranije sam ja bio u velikom teretu, imali smo jako puno posla oko obnove manastira, sad se to, da kažem, malo privelo kraju, pa onda imamo malo više vremena i da se posvetimo ljudima, da malo možemo i da popričamo sa ljudima. U suštini, htio sam kažem da se često dešava da nam dođu ljudi za neki savjet kod nas i onda kao da otiče da sasluša, da me kao saslušate pa da mi kažete neki savjet. Međutim, šta se dogodi? Oni pričaju, ljudi se pretežno izjadaju, kažu svoju muku, kažu sve šta treba i onda ja i taman da zaustim da im nešto kažem na sve to čisto onako, da im dam neki savjet životni, neki savjet iz mog nekog životnog iskustva. Oni kažu, oče, hvala vam na svemu, divno ste nam pomogli, vi ste razrešili našu enigmu, vi ste razrešili naše probleme, vi sve, a ja pritom nisam ništa rekao. Znači ništa, ja sam samo rekao da i slušao i eventualno ako mi nešto nije bilo jasno što su mi ljudi rekli, pa ne mogu da pohvatam baš sve konce, ja ga onda da bi mi pojasnio otprilike, da bi se trudio da mu dam neki savjet. U suštini, njima savjet nije ni potreban, potreban je neko ko će samo da ih sasluša, da podele sa nekim tu svoju muku. A dok su tu muku oni izneli, imam utisak, dok oni tu svoju muku iznesu meni kroz priču, da u stvari u njima se sklope kockice u glavi i javi im se sam odgovor, u stvari kako treba da postupi, šta treba da urade. Prvo da kažem, ja i ne volim baš nešto da dajem neke savete, to su ipak životne priče, svaki čovjek individua za sebe. Mislim, teško je nekome uopšte dati neki savet. Lako je reći, vi uradite tako, uradite to, s kojom sigurnošću ja sad sam siguran da ako on uradi tako će to biti ispravno. I što će onda reći? Pa iskušenje, pa onda ću se vaditi, pa nije to bila Božja volja, pa nisi ti to uradio kako treba, pa znate. Jer ja sam slušao koliko puta, ti možeš ovo da uradiš, neki duhovnik tamo kaže nekome, ti uradi ovo, to ne može da uradiš, to ti nije ispravno, to ovako, to onako, čekaj bre, lako je to reći, ali nisi ti u koži tog čoveka i ne možeš se tako, mislim, ne možeš se uzimati tuđu sudbinu sad u svoje ruke. Mislim, malo mi je to, onako, ne znam. Možda tu ima nekih svetih ljudi, nekih ljudi koji su vidoviti, koji znaju šta će biti u budućnosti, sve to tako. Ne znam, ali ja se nikada nisam time rukovodio.
Ali, oče, kažu da su vaše molitve čudotvorne.
Ma, znate šta, to nema veze sa mnom. Nikakve. Kod nas u manastiru nas ima 4 jeromonaha, svi čitamo te molitve i samo je bitno da se vi srca onako pomolite Bogu i da vi to stvarno želite, da Bog to da tim ljudima koji se mole, ne znam, za bilo koju stvar. Dalje, znate kako, mi smo možda pred Bogom jako dosadni, jer čitamo tu molitvu i po 10 puta na dan. I znate ono, i mi idemo po toj logici, kao i majka, dete koje plače i stalno nešto traži, kaže jedno, pa daj mu da više mi ne traži. Tako i Bog, verovatno mu sliži te molitve, u tom smislu što smo mi, eto, stalno se molimo, stalno čitamo te molitve. Možda smo malo i dosadni i Bogu Bože oprosti što tako kažem, ali jednostavno to su, eto, usliše se te molitve, ne znam, pa se vam kažem, ja onako, sad, to bi sve bilo od primjera do primjera, neka molitva, na primjer, ne znam, za porod se dvoje mole, vidite dvoje lepih ljudi, mladih ljudi, a tu 5, 6, 10 godina nemaju dece, onda prosto vam se, u vašem srcu vam se, dođe vam neka ta želja, jednostavno da oni dobiju dete, i onda prosto, verujete da zbog njihove dobrote Bog će im dati dete. I baš verujete da će ta molitva dospjeti. A ono kako ide po veri tvojoj neka ti bude, to se onda i dogodi. I oni ostanu eto, u blagoslovenom stanju, ona ostane, dobiju dete i sve bude kako treba. I onda oče neko kaže, doći mi kaže, oče, vašom molitvom, ma Božjom milošću, Bog se smilovao na njih zbog njihove dobrote, i njihove vere da će ta molitva da pomogne, i eto, molitva je pomogla i tako. Inače, ja vam prvo kažem, nisam neki zagovornik nekih čuda i mi ljudi smo najveće čudo koje postoji, to je jedno Božje pravo čudo, tako da ja u nešto udeka ta čuda što ja znam, ja nešto to nisam, mislim da Bog daje svakome onoliko koliko veruje, koliko želi, koliko je iskren u tom trenutku sa tim, a i koliko mu je to potrebno, znate. Bog daje, tačno zna meru svakome i da koliko je to potrebno. E sad, mislim da mesto samo ne čini da će se molitva ispuniti. Znači, vi možda odete da se molite i negde na livadi pa će Bog da vam da. Nije sad, morate svi doći u manastir, nije da bi se molitva pročitala, da bi se ispunila molitva, da bi bilo to. Dešava se da čovjek koji nije otišao nikada u crkvu, ali iskreno se za nešto molio, ili je poslao poruku nekom tamo svešteniku da mu pročita molitvu i to, pa Znate koliko je naših sveštenika pročitalo neku molitvu bilo gde u crkvi svoje parohijskoj i ljudi su dobili ili ne znam porodi ili su se oženili, udali ili tako nešto, ne, nije to sad striktno. To nekako, da vam kažem nešto, kod nas u crkvama postoje razni neki kultovi. Ne znam, kult manastira, kult ovoga, kult onoga. Ja pravo kažem, se sklanjam i bežim od toga da ovaj manastir ne bude neki kult igumana. Sad iguman tupel i verujte mi, ja na primjer subotom i nedeljom čitam molitve, ne čitam ovim radnim danima redko kada, jer imam tri jeromonaha koji tu čitaju ovim radnim danima. Ja radnim danima puno, puno posla, mi imamo 50 ovaca, 20 koza, imamo jako puno životinja. Eto, vam kažem, 400 gladnih usta koji svako jutro čekaju da se nahrane i sve to. A u manastiru mi se trudimo da te životinje budu maksimalno zbrinute, maksimalno lepo nahranjene, da imaju svu svu pažnju i negu i svu ljubav našu. Tako da, eto, ja sam onda posvećen tih 5 dana ovaj, tim našim životinjama i tako, mada i često treba nekda se ode, treba da se nešto uradi, treba ono, često ja moram i da napustim manastir, verujte mi, nerado. Ja mene možete naći u svakom poslušanju, i da očistim WC, i da namirim stoku, i da, ne znam, da počistim nešto, da sredim, da, duše, ja jedini vozim traktor, mi imamo dosta zemlje, jako puno zemlje obrađujemo, ja sam stalno i na traktoru i sve te mašine poznajem dobro i volim poljoprivredu, volim stočarstvo, volim i šta ja znam, i voćarstvo, volim malo, malo nekog voća. Nemamo i baš neke ovde uslove za gajanje voća. Zbog toga, na primjer, vidjet ćete kod nas u manastiru, mi nemamo neke rakije da se proda, nema nešto i ono što za nekoga prodajemo, nikad ne pišemo da je to manastirski proizvod, jer što ga prodajem rakiju, ako nijednu šljivu nemam zasađenu, i onda kaže manastirska rakija. Pa nije manastirska, ja napišem, prodajem novom stricu rakiju, napišem Dragačevka rakija, ja sam rodom iz Dragačeva, ili napišem, ne znam, prodajem ovde nekome nešto, ja napišem tako nešto, mogu pisati da je manastirski proizvod, kad nije.
Σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μόνο πολύ ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Φύλα με, φύλα με, σιωπή.
Slušate Dionis, danas je gost u Dionisu iguman manastira Nimnik, otac Fijalise. Oče, čula sam u nekom razgovoru da ste rekli da ste sa 3 meseca došli u manastir. Je li to neka iskonska veza vaša sa...
Pa znate kako, ja sam još kao dete, porastao sam u tamo Dragačevskom kraju kod roditelja, kod babe i dede, očevih roditelja. Išao sam često tamo kod maminih roditelja na Ravnu Goru. Sa mamine strane tamo postoji njih 10 koji su otišli u manastir, odnosno postojalo je njih 10 koji su otišli u manastir, bili su monasi, monahinje, snigovani, igumanije raznih naših manastira Srpske crkve. To je bio četnički kraj, posle rata bio dosta nerazvijen kraj i oni su i za vreme rata i posle rata naglo, taj neki, da kažemo, ravnogorski pokret ili ravna s Ravne Gore, otišlo puno iz Gojne Gore, otišlo je puno njih u manastire, od toga 10 njih koje je bilo baš blizak rod moje majke, njeni stričevi, njene tetke, koji su kasnije to bile igumanije, igumani manastira. Bili su onako vispreni, seljačka deca, ali jako vispreni, onako inteligentni, jako bogobojažljivi i pobožni. I onda su ih tako vladike i prepoznavali kao neke ljude koji su onako bliski Bogu, a koji mogu da doprinesu jer su bili jako i vredni i onako promućurni. I onda su ih postavljali za igumane i igumanije raznih naših manastira. Veliki su utisak ostavljali na mene, a ja ono, vodili su me i baba i deda s jedne strane i kasnije i tatini roditelji po tim manastirima. Ja sam čak, da kažem, svo svoje neko detinjstvo tu proveo u Dragačevu, a tu je Ovčarsko-Kablanska klisura, 9 manastira nam bilo u krugu. Moja kasnija veza školovanje je bilo u Beogradu.
Ipak, oče, ipak ne upisujete teologiju, prvo upisujete elektrotehniku.
Pa što ja znam, nisam razmišljao da bih možda i trebao da upišem bogosloviju ili ne. Mi smo bili crkveni, išli smo u crkvu, postili, pričešćivali se. To je ona klasična neka naša, kažemo, crkvenost ono, srpskog naroda uopšte u to vreme.
Šta je vaša najveća radost u životu?
U suštini ja sam imao jako srećno i lepo detinjstvo i bezbrižno detinjstvo. Pored bake i dede, prabake, koja je bila onako pismena žena, pored maminih roditelja koji su bili možda nepismeni, ne možda, bili su nepismeni, ali su bili jako vispreni i pametni ljudi, možda su bili siromašni, nisu bili bogati kao očevi roditelji, ali su bili onako dosta pametni i vredni i onako jako moralni ljudi. I uz takve ljude, kada neko raste i odrasta, mislim, naravno dete u pitanju, onda jednostavno tu njihovu ljubav koju oni pružaju svome unučetu, ako ste vi ole srećni u životu što ste se rodili, morate biti srećni pored njih. Svu ljubav što su imali, oni su vama dali, isto tako i roditelji, ja sam imao sestru, nisam imao braće. To su sve neke stvari koje su onako ostavile na mene utisak da sam imao jako srećno i lepo detinjstvo. I nije imao utisak, nego tačno sam imao srećno detinjstvo. Te bezbrižne dane, detinje, onda škola. Ja sam bio onako solidno dobar đak, bio sam baš ono, sa svim peticama u osnovnoj školi. Kasnije sam bio i đak generacije u srednjoj školi u 4. godini. Još jedna stvar. Izuzetno velika ljubav između mojih roditelja, između oca i majke, je isto tako uticala da smo mi bili srećna deca.
Onda, ipak vi iz tog svetovnog, lepog života, punog radosti i ljubavi, odlazite u monaški život.
Pa znate kako, meni se želja za monaštvom, možda nikad nije ni prestala u meni. Ja sam kao dete sebe zamišljao kao monaha, kao sveštenika u tom smislu, u toj crnoj odori. Ja sam porastao u tom okruženju. Onda negde sam sa 14 godina sam ja razmišljao onako kao srednjoškolac da bi otišao u manastir. Nekim okolnostima tamo drugim koje su se dogodile u mom životu, ja tada prestajem da razmišljam o tome, jer već se sad stvarala neka obaveza za ovim, za onim, za svim tim što život nosi. Međutim, kasnije, negde već sa 20 godina, sam ja ozbiljno počeo razmišljati o tome da bi trebao da odem u manastir. To sam mi rekao devojčicu, zavoljali smo se, bili smo već dugo godina i zajedno i sve to. Ja sam upoznao nju i onda je tako počela ta neka naša ljubav. Ali i ta ljubav je išla u tom pravcu da bi možda oboje otišli jedan dan u manastir, da bi tako bilo. Onda sam ja tamo odlazio često u selo, ona je bila mlada, da bi odlazila tamo sa mnom. Međutim, posle kad su onako neke godine došle, 20. već kad smo mi počeli malo ozbiljnije se zabavljamo i sve to, ali smo počeli ozbiljnije razmišljamo o tome da bi otišli u manastir. Ako vi imate ljubav prema Bogu, onda nema veze kako ste materijalno vi da li imate dovoljno novca ili nemate. U manastir se ne ide zato što ste razočarani, ne znam, u ljubav, što se ostavila žena ili ostavila devojka ili ste se razveli ili, ne znam, niste imali dece, pa ste zbog toga posle razvoda rešili da odete u manastir, ili, ne znam, ste siromašni, nemate sredstava za život. Možda su naši stari zbog toga odlazili u manastir, ali verujte mi, ipak, možda je to samo bio neki okidaš da čovjek počne razmišljati o manastiru. Međutim, kad se tu javi stvarno ta želja za odlaskom u manastir, odnosno kad se projavi ta ljubav Božija i izlije na nekog čovjeka da on odlazi u manastir, da se posveti monaškom životu, onda tu uopšte nije više bitno razlog šta je mu je samo to pokrenulo u glavi. Ja, na primjer, nisam imao taj problem da kažem imao sam problem u ljubavi, pa zbog toga odlazi u manastir. Imao sam problem sa materijalnim nekim stanjem, ili sam razočaran bio nešto u životu, roditelje, ili zinata roditeljima, ili ovog. Moji inače nisu to prihvatili. Moja mama, iako su svi iz njene porodice bili u manastiru, ona nikada nije prihvatila. Iako je zadnje dane svoga života provela ovdje kod mene u manastiru i ovdje se kod mene upokojila i iz manastira, znači posle ovdje celonoćnog bdenja pored njenog odra, mi je vozimo tamo u rodno selo mog oca, gdje ona sahranjena pored mog oca i sve to, ona ni tada nije prihvatila moj odlazak u manastir. Iako je, kažem, bila kod mene sve i prošle su to godine, to je prošlo 17-18 godina, ona jednostavno nikad to, i mislim da to roditelji, retko koji roditelj preko toga pređe. Ima roditelja koji jednostavno kažu, deci je, imate blagoslov našli dete u manastir, čak su i srećni. Oni su toliko utvrđeni u veri, ja pozdravljam. Moji roditelji nisu bili toliko utvrđeni u veri, jednostavno za njih je to bilo katastrofa što sam ja otišao u manastir, čak nisu ni govorili sa mnom 6 godina, punih posle odlaska. Imam utisak da sam ja otišao u manastir baš zato što sam voleo crkvu, voleo manastir, voleo bogosluženje, voleo monaški poziv i taj život. Ja imam takav utisak. Možda grešim, možda, šta ja znam, možda je postojao neki drugi razlog, a za koji ja sigurno nisam, bar sad nisam svestan, još uvijek nisam našao taj neki razlog koji je mene odveo u manastir, osim ovaj koji sam ja naveo. A to je stvarno, baš onako istinska ljubav prema Bogu, šta ja znam, prema molitvi. Imao sam ljubav prema mome igumanu s kojim sam živeo 12 godina. Voleo sam ga, baš sam ga onako voleo kao pravog duhovnog oca. Ta duhovna veza je čak nekad jača od te telesne veze. Mislim, iako si imao jako dobrog oca, s kojim si imao jako lep odnos, koji je inače bio jako blag, jako miran čovjek. Iako onako ga vidite od 2 metra visoko, krupnog, onako i delovao je strogo, jako. U stvari, to je samo bilo jedno baš mirno jagnje. Možda neko kaže vučije kožu, ja čak tu ni vučiju kožu nisam primjećivao oko njega, ali je bio onako miran, dobar. Prema mami jako tolerantan, pažljiv, pravi suprug, pravi otac i onako i pravi komšija. Mislim da su ga svi voleli.
Torneșul e acquerosă, transparentă. quasi una stella e non ti fai avere. Non ti fai avere.
Ecco.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Oče Elisej, vi odlazite da studirate teologiju iz manastira. Šta osjećate da mi je falilo u tom monaškom životu, u toj ljubavi prema Bogu, u toj posvećenosti tom načinu života, kada iz monaštva odlazite na studije teologije? Šta ste dobili time?
Pa evo ovako, u jednom trenutku je trebalo da se upiše teološki fakultet. Šta se dogodilo? Vladika Hrizostom, Blažena Počivši Žirčki, je meni jedne prilike rekao da izađeš iz Ovčara, pošto neki problem imao tamo sa Ovčar Kablarom, neka su tu bila neka neslaganja, nešto, neka nova praksa, stara praksa, i da ne dužim sad o tome priču, to je bilo i prošlo, hvala Bogu, sve, sad se to sve lepo sredilo. Ali on je imao problem i on je na sve načine želeo mene da skloni iz Ovčara, da me pomeri iz Svete Trojice i sve to. Duhovno se razilazio sa rukovodstvom, odnosno sa igumanima manastira tamo u Ovčar Kablaru i Gumanijama. Nisu to bila ista struja, jedni su bili grčka struja, jedni ruska, nije ni važno. To su sad neke male naše u crkvi, da kažemo, neke struje tamo ovamo. I tako, imao je malo problem sa njima i onda je mene teo kao mladog monaha, računao me perspektivnog mladog, tako je mene upoznao za monašijome i onda je teo da me pomeri. Da idem u neki drugi manastir, sve ja sam rekao Vladiku, ako ne moram, ja bi ipak ostao tu u manastiru. Čak jednom je pokušao da me prebaci u drugu jednu eparhiju i ja sam rekao da ne želim i onda mi je jedan drugi episkop pomogao da ne pređem u tu drugu eparhiju, ništa, da se tu vratim, dostanem u mojoj eparhiji Žičkoj. I tako razgovarao s Vladikom Hrizostomom i onda Vladika Hrizostom meni lepo kaže da bi me u stvari pomerio, kažem da idem da upišem teološki fakultet. I insistirao je na tome i verujte meni, ja nisam to s ljubavi upisao. To je meni bila kazna. Verujte mi, bila kazna. Nije meni ništa protiv teološkog fakulteta, daleko od toga. I nisam meni nikad protivnik bio teologije. Lepo je. To ipak, pazite, nauka o Bogu. Ako sam ja došao u manastir, pa čim treba se bavim nego Bogom, a da bi se bavio Bogom, treba da zna metode i nauku koja proučava Boga i sve onoga što se događa vezano za Boga. Ali meni je to na neki način bilo sad drugi fakultet, opet da budeš brucoš, da se vratiš, da izađeš iz svog manastira. Ja sam tamo imao, znate kako, tamo sam imao jako lepo, ja sam je ušuškan lepo, tu dve monahinje bile sa nama, starije, koje sam ja, bile bi mi bake, ali ja sam ih doživljavao i kao bake i kao majke. Iguman onako, malo strog, više strog prema sebi nego prema nama, prema meni je bio uvek jako korektan i sve to, tako naljuti se povremeno, oj svi. Ljudi ko ljudi, stari čovjek, starom je na malo žao, ja sam to shvatao, razumeo ga i verujte mi, nikada od tuda ne bi ni otišao. ostao bi tamo do kraja života da njega dogledam i te monahinje, jer oni su mene dogledali, oni su mene podigli. Oni su mene podigli, oni su mene odgajili. Znate, jer vi kad dođete u manastir, na koliko imate godina, vi ste beba. I dok dođete do monaškog čina, do čina, on je mene, ja sam jedini koga on ruku položio. Znate, u svom životu, ja sam jedini monak koga on ruku položio za jero đakona i jero monaha. Znate šta, to ja ne mogu da zaboravim. On imao sigurno 50 lupa. 20 monaha koje je proizveo, odnosno od 50 iskušenika koji su došli kod njega ili 100, oko 20 je zamonašio, a jedini sam ja bio taj koji ga je on ruku položio. To prećutati, to ne reći, ne biti zahvalan tom čovjeku na svemu tome, to je jedno veliko poverenje koje on ukazao meni.
A što je teo da vas skloni?
Ne, nije on teo da me skloni, ni pošto vladika je mene teo da skloni iz očara, zbog toga, zato eto što je smatrao da ja tu, ako ostanem i primim taj njihov duh i posle njihove smrti, ostaće tu taj duh, taj neki kao duh zilotski, kako on tad smatrao, taj ovčar, nemam pojma. Bilo je tu, kažem, nekih, eto, malih nekih nesuglad, nekako, nekog razmimilaženja u tim nekim teološkim shvatanjima, mišljenjima i tako na nekoj teološkoj praksi. I onda, znate, to je malo vršilo i smutnju i kod vernika i sve to, a verujte, najveću smutnju smo mi, monasi tu pravili. U suštini tu smutnju nije pravio vladika. Vladika je pismen čovjek, a mi smo svi tu bili u ovčaru nepismeni. I vladika onda teo na neki način da nas opismeni i zato je mene i poslao na fakultet. Ja to shvatram kao prst Boži i blagoslov Boži, a sam u sebi to doživljamo kao kaznu Božju. Zato što jednostavno samo ponovo ideš da studiraš i sve. Ali je, otišao sam, tako sam upoznao jako divne ljude, tamo sam se upoznao sa mnogim vladikama, u tom smislu upoznao. Zato oni su meni predavali i tu sam ja bio eto uvek neki otirač za noge da budem svima sve, da svakome pomognem da uradim to. Tu eto i profesori su stvarno bili divni, korektni. Ja sam se trudio da svakodnevno idem na bogosluženje, na svako bogosluženje da idem da pokažem da sam monah u tom smislu. Onda sam se trudio da na svakoj liturgiji budem. Onda sam ja tu počeo bukvalno i da radim na fakultetu, u tom smislu da radim šta? U domu kao hausmajstor. Sve što se pokvarilo, sve što se, što ja, tako, ja sam u manastiru učio sve maltene zanate, jer moj iguman je govorio meni, sine, imamo novca da kupimo materijala, a mi mora da radimo. I on je bio jako umešan i vredan i sve znao da radi. Ja sam u manastiru učio da zidam, da malteriše, da vodim struju, dobro, to mi je struka. Donekle, mada telekomunikacije sa energetikom nemaju baš puno dodirnih tačaka. Onda vodu, odvod, ventilacije, pločice da stavljam, da gletujem, malterim, gips da radim, da varim. Bavio sam se mašinstvom više nego pola studenta mašinskog fakulteta. Mislim, iskreno kažem, konstruktor, napravi neku maketu za ovo, maketu za ono, pa onda to izvari, sredi, tako, napravim cirkular, napravim valjak, napravim prikolicu za ovo, prikolicu za ono, sve to, pastor, to mora malo da imate, ne samo šlifa za to i da znate, varite, nego morate da budete malo inteligentni u tom smislu da možete da, šta ja znam, da napravite neku vagu, tereta, vagu ovoga, da to ima čvrstinu, da izdrži nosivost, da ima moću. Treba vam tu matematike. Tako da ona matematika kojom je Bog obdario, da sam ja, mislim, bio sam solidno dobar matematičar, se sada isplatila. I onda, šta se događa dalje? Ja sam sve te zanate znao, znao sam da popravim bravu, da popravim, onda drvenariju, mi smo u manastiru sve to pravili od drveta radili, to sam iskoristio da na fakultetu ujedno ne plaćam dom, nego da budem tu kao neki hausmajstor, a da pritom studiram. I to meni nije oduzimalo ništa puno vremena i sve to. Onda, manastir nije mogao da me finansira u potpunosti za sve moje studije i sve to. Ja sam znao da to ne može i nije to u redu prema drugim monasima koji su došli tu. Ja jedini idem na fakultet i sad treba manastir da me finansira i sve to. Iguman je se trudio koliko je mogao da mi pripomogne i da pomogne i sve to. Jeste u prvoj godini pogotovo, ali posle sam se ja snašao. Pa sam radio malo nešto i privatno, znate. Odete tamo, zamenite negde grejač na bojleru, negde nešto ogletujete, negde neku zgradu okrečite, nešto ono. Tako, ljudi su me znali tu kao monaha, imali su neko poverenje u mene, znali su neću da ih prevarim. Mnogim ljudima sam ulazio u kuću, na primjer da im nešto uradim u kući, nekim profesorima našim na fakultetu sam ulazio u kuću, oni ljudi ostave meni ključeve od kuće, ostave mi sve, mislim, stanovi u kojim su oni živeli. Su imali neki troje, četvoro dece u kući, ubede me u kuću, tu mu stoji u fioci novac, stoji mu ovo, stoji mu ono, stoji mu dokumenta. Nikad valjda nisu ni posumnjali. Meni nije ni palo na pamet da bi neko ništa u životu ukrao, a njima vjerojatno Bog je dao da, nametno i toga da vide u meni to neko poverenje i da vide da mene ništa materijalno toliko ne interesuje. Radim za ono što sam zaradio, to ću oduzmet. Koliko puta sam otišao negdje nešto radim, čovjek mi daje, na primjer, ne znam, neki novci, znate šta, mogu ovoliko oduzmem, toliko ću oduzmem, toliko to vredi, ja neću da vam naplatim više nego što to vredi, sigurno, to je meni dovoljno, ja sam zadovoljan. Pa kaže, tako ti je to, pa meni tražio, ne znam, onaj mi tražio ovoliko novca, onoliko. Ja kažem, ne interesuje koliko ti on tražio, ja znam koliko to vredi, ja sam izgubio 2 sata, daj mi 1.500 dinara i ja sam zadovoljan to. Stavi, tebe je tražio 300 evra ili 400, mene to ne interesuje. To šta ti on tražio, ti s njim vidi, ja znam koliko to sam ja izgubio vremena i koliko to meni vremenski vredi, to je to.
Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la pantoufle.
Slušate Dionisa, naš gost danas u Dionisu, otac Jelisej, iguman manastira Nimnik. Oče, je li težak monaški život?
Znate šta, koga voli, za njega to predstavlja prosto zadovoljstvo. Biti monak, za njega je to zadovoljstvo. Ne, može biti težak. Mislim, mnogi stvari smo se odrekli, ali na mnogim poljima smo mi dobili. Znate, i onda, zašto bi bio težak? To je život savršen u Gospodu. Znači, savršen život u Gospodu. Ja, verujte mi, ja tako mislim, ja ne znam da li možda neko ljudi doživljava monaštvo kao neku kaznu, kao neko odricanje od sveta. Često kažu, otišao u manastir, odrekao se sveta. Ma ne bre, odrekao se sveta. Kako možeš da se odrekne sveta? Monak treba da se moli za ceo svet, da bude na usluzi celom svetu. On se odrekao od svog svetovnog života. posvetio se monačkom životu, ali se nije odrekao od sveta. 90% manastira u Srbiji živi, i više možda, živi od sveta, od ljudi, od naroda. Kako se možemo odreći tog naroda? Kako se odrekneš nekog ko te hlebom hrani? Mislim, dete koje zavisi od roditelja, pa ne može se odreći tih roditelja. Nije sposobno samo za sebe da brine se. Znači, to je malo meni onako kontradiktorno, to ili ne znam, tamo ona deviza, ne znam, ko je prijatelj ljudima, neprijatelj je Bogu i sve to, mislim, to ako shvatite u nekom pogrešnom kontekstu. U crkvi postoje mnoge stvari u Svetom pismu koje mi još uvek ne znamo tačno da protumačimo. Ja zahvaljujući profesorima sa teološkog fakulteta, koji su se bavili starim Novim Zavetom i uopšte tom problematikom, sam u stvari video kako se u stvari ispravno neke stvari tumače. Jer prosto smo mi neke stvari onako tumačili, onako bukvalno. Nismo znali pozadinu tih stvari. Zato je dobro proći kroz teološki fakultet. Ne proći, nego studirati. I baviti se teologijom kao naukom jeste teška. U tom smislu teška je zato što vi imate jako puno ispita. Puno je tu obaveza. Ta akademska teologija je malo i nerazumna za prost svet. Znate, tu ima puno tih nekih termina teoloških koji prosto i mi sa teologije često, retko pohvatamo i retko sve, pa nam ispadnu. Znate, potom ali kad se odaljite od teologije, opšte nauke, kad ne čitate dugo, kad se ne bavite tim, jeste preokupirani. Što poslušanjima u manastiru, obavezama u manastiru, odnosno sa ljudima, pa tu sveštenici kada će odu na parohiju, znate koliko obaveza sveštenike ja nima, niko ne razume taj sveštenički poziv, sad ne pričamo o monaškom, nego o svešteničkom pozivu, da se i njih dotaknemo. Nije to lako pasno, tako da sveštenik nema nikakva primanja. Mi često znamo dati za muziku, kad pravimo, evo sad svatbu da uzmemo, za muziku ćemo dati 3000 evra da nam dođe, pa za neku pevačicu dve, koja će poznata je pevačica, dođa peva. Jeste lepo, doći će ona peva jedan dan, eventualno dva. Pa damo, ne znam, za kićenje šatre, pa damo za salu, pa damo za ovo, damo za ono. A svešteniku, kad treba se platiti, jao, tražio mi pop, ja uzeo mi sveštenik. Znate, naš narod ne kaže sveštenik, kaže pop. Uzeo pop, ovoliko tražio pop. Pa čekaj, bre, za sve si dao. A najvažnije što ti je neko uradio na toj tvojoj svadbi, to je to što te pred Bogom venčao sa tvojom suprugom. I molio se, paste, molio se. Pa nijedan sveštenik se nije molio da mu daš pare, nego se molio po Bogu. Molio se za tvoj uspeh. Ako ništa, možda se on nije molio u tom smislu nešto svojim rečima i osjećao dubinom svoga srca. Ali one molitve koje je pročitao, pročitao je za tebe. A to su prelepe molitve. Znači, pročitao ti je da budeš srećan u braku, da se nikad ne razvedeš. Da iz tog braka izrodiš dobru decu koja će te slušati. Da dočekaš duboku starost, da vidiš i decu svoje dece. Znate, pa to je, pa on ti je najlepše želje kroz te molitve odneo. I prineo Bogu. I krunisao taj tvoj brak tom svetom tajnom. I sad tu ćemo da napravimo problem, mislim, da li je uzeo 5000, 10000, ne znam one. A pevačica koja je došla tu, ona je tu uzela bre 3000 evra samo što je pevala i pojavila se. Jeste bitna i ta veselje i svadba. Ja sam prvi, volim da se veselim, volim da zaigram kolo. Igrao sam godinama u folkloru, volim kolo. Ja kad čujem muziku, meni srce igra. Znate, meni se majka upokojila, kaže neko meni, pa ti si vesel, ti si srećan. Pa ja sam srećan zato što je moja majka otišla u carstvo nebesko. Što je otišla tvorcu, jer svi mi to želimo. Ja prvi želim sutra kad se upokojim da odem u naručje Božje. I za mene smrt predstavlja odlazak u naručje Božje. Ja smrt ne doživljavam kao prelazak iz života u smrt. Ne, nego prelazak iz jednog života u lepši i bolji život. Na bolje mesto. I doživljavam to tako. I tako shvatam smrt. Jer ako verujem u vaskrsenje Gospodnje, onda verujem i u naše vaskrsenje. Sveopšte vaskrsenje. Znači, verujem u tu ljubav Božiju i u milost Božiju i to da će nas Bog spasiti. Da je Bog za navek smrt sklonio od nas i da smrt više ne vlada nama. Ako ne vlada smrt nama, šta onda vlada? Posle ovog života odlazimo u život večni. I ako tamo slušamo tu našu crkvenu hilografiju da kaže odlazimo tamo da nema tuge, nema uzdisanja, nema sve. Onda zašto ja da plačem što se moja majka upokojila? Jeste mlada, 65 godina. Ali meni je drago da ona odlazi u naručje Božje. A to nema nikakve veze s tim da ću ja, kad čujem kolo ili čujem neku pesmu, zaigrati ili zapevati. Znači, to je potpuno druga neka dimenzija. Znate? Tako da, eto.
Ostali ste mi dužni odgovor na pitanje šta je vaša najveća radost u životu? Šta vam ispunjava srce?
Pa, znate kako? Sama liturgija i sam taj neki crkveni život, mislim da je to nešto što je najlepše u mom životu. Služenje te Božje službe, tih osvećenje darova, uznošenje darova i sve to što je vezano za sam čin liturgije, tu je i molitva, naravno, ali mislim da je liturgija nešto što moje srce najviše veseli. Jednostavno, što kaže tamo u jednom, kaže i vino veseli srce čoveka, ja mogu reći da liturgija je neki deo, inače isto sastavni deo liturgije, naravno vino s kojim se pričešćujemo, odnosno krv gospodnja, koju na liturgiji, vino u stvari koje na liturgiji pretvara se u krv gospodnju i mi je uzimamo i to je vezano. Tako da, eto, i tu postoji ta vino veseli srce čoveka, da se nadovežem. To je neki deo koji je, to je najveća neka radost u mom životu, služiti Bogu. To znači, to za mene znači liturgija, oprisutnjenje Božije tu na liturgiji, mada nedeljna liturgija, to je glavna liturgija, to je centralna liturgija i to treba da ima neki onako, da kažemo, veći značaj nego služiti običnim danima, ali valja imati službu svakodnevno i služiti liturgiju svakodnevno, to je veliki blagoslov za jedan manastir, kad može se služiti sveta liturgija svakodnevno. Pa mi sedmično ovdje imamo oko 2.000 do 3.000 ljudi koji prođu. Nekad se desi da to prođe jednom danu nedeljno. Isto tu je to blizu manastira Tumane. To je jedna naša možda najveća sada svetinja u Srbiji. I tu su mošti Svetog Zosima i Jakova. I jako puno ljudi dolazi jer su to čudotvorne mošti. I jako puno ljudi dolazi u manastir Tumane. I onda mi smo tu usputno jer smo mi tu u prolazu. Pored njih komšije smo i onda ljudi svraćaju kod nas. I zato, na primjer, nedeljom imamo toliku posjetu da se desi da nekad u samu nedelju, da, nedeljni, bude nam 3 ili 5.000 ljudi. To je naravno ljudi koji se vraćaju iz manastira Tumane, znači mi smo tu, da kažem, neka usputna stanica gdje prolaze. A što se tiče samog našeg manastira, tu 1.000 ljudi, otprilike sedmično prođe ljudi koji samo dolaze do nas. Sad najčešće zbog molitvi ljudi dolaze, eto, mi se trudimo koliko možemo da se maksimalno posvetimo toj molitvi, tim ljudima, da im budemo na usluzi. I vjerojatno se to iz usta do usta čulo. Reklama nam je najbolja bila to što smo, eto, ljude tako, imali smo neko, ne kažemo, neko osnovno srpsko gostoprimstvo koje treba da neguju svi manastiri i neguju, naravno, da ljude lepo dočekamo, da ispratimo, da saslušamo, da im lepo se molitva pročita, da, eto, da jednostavno odu ljudi srećni i zadovoljni, da ne dođu za džabatu. Jednostavno ne kaže, e, danas mi je dan prošao, otišao sam u neki manastir, pa ništa.
Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand? I'm not gonna run.
Danas je u Dionisu govorio iguman manastira Nimnik, otac Jelisi. Pored njega sa vama su danas u emisiji bili ton majstor Zoran Sujić, muziku je birao Peđe Vasić. Ja sam Dijana Ivanović i do sledeće nedelje u 5 sati popodne budite nam kao i uvek dobro i zdravo.
La vita passa in fretta.